Random Side Podcast. It's what you're listening to.
โอเคทำความรู้จักจิโอผู้ให้บริการมือถือในอินเดียที่ Facebook ไปลงด้วยสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Random Side Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงแล้วก็พี่เมธครับ
ครับผมสวัสดีครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องจิโอวันนี้นะครับก็ออกตัวสั้นๆว่าเราเป็น Random Side Podcast from home นะครับดังนั้นถ้าเสียงมีปัญหาอะไรเล็กน้อยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ
ครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดกันโอเปอเรเตอร์มือถือตอนนี้ล่าสุดก็คือน่าจะเป็นเบอร์เอางี้เราไม่อยากเคลมว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอินเดียแต่เอาง่ายๆว่าเป็นเบอร์หนึ่งในสามของโอเปอเรเตอร์ใหญ่ของอินเดียแต่มันมีความน่าสนใจขนาดที่แบบว่า Facebook ต้องไปลงทุนวันนี้เราก็เลยต้องหยิบเรื่องนี้มาคุย
ต้องเรียกว่าจีโอเนี่ยเป็นผู้ให้บริการมือถือในอินเดียมันสำคัญยังไงจนเราถึงต้องหยิบมาพูดถึงทั้งนั้นนี่ความจริงแล้วเอ้ยเขาอยู่ตั้งอินเดียนะทำไมมันถึงมีความแบบมีจุดเด่นโดดเด่นยังไงเราถึงมาพูดเรื่องนี้กันครับ
งั้นเราลุยเลยก็แล้วกันว่าทำไมที่โอบอกว่ามันสำคัญยังไงว่าทำไมเราต้องติดตามเรื่องนี้ข้อแรกก็คือเจ้าของก็คือเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งแซงแจ็คหม่าไปแล้วโดยเราเช็คข้อมูลล่าสุดเลยจาก Bloomberg Billionaire Index เงี้ยก็คือว่าเจ้าของคือ Mukesh Ambani เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันดับ12ของโลกนะครับมันคือ1ในไม่ใช่1ใน20แล้วอ่ะมันคือ1ใน15แล้วอ่ะของโลก
ที่บอกว่ารวยกว่าแจ็คหม่าเนี่ยแจ็คหม่าเค้าอันดับที่เท่าไหร่ครับ
อันดับที่20นะครับ
โอ้ขนาดแจ็คหม่าที่เรารู้จักกันดีคุ้นหูกันในช่วง 2-3 ปีเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเขารวยมากเนี่ยยังอันดับ20นะแต่ตาคนเนี้ยที่ชื่อมูเกสอัมบานี่เนี่ยอันดับ12
ใช่ใช่เพราะว่ามูลค่าของกิจการเขาแบบมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจีโอแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อกันแล้วกันว่าทำไมแบบว่ามูลค่ากิจการเขาถึงเพิ่มขึ้นเพราะไอ้ตัว
ก่อนที่เราจะพูดถึงจิโอเราก็จะมาคุยถึงตัวคนนี้ก่อนใช่ไหมว่ามูเกสอัมบานี่เนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงทำไมเขาถึงรวยหรือเป็นเจ้าของจิโอได้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ก็คือเราต้องเล่าก่อนว่าที่มาเนี่ยคือยังไงก็คือว่าจิโอเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบริษัทอะที่อยู่ในบริษัทที่ชื่อว่า Reliance Industry ซึ่ง Reliance Industry เนี่ยมันประกอบธุรกิจหลายอย่างแต่ธุรกิจหลักๆจริงๆอ่ะของ Reliance Industry ในอินเดียคือมันทำธุรกิจกับน้ำมันโดยเฉพาะโรงกลั่นเนี่ยเป็นรายได้หลักๆเลยของ Reliance Industry แต่ก่อนที่ Mukesh Ambani จะได้มาแบบเป็นเจ้าของจริงๆอ่ะคือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเมื่อสักปี 2001-2002 ช่วงนั้นก็คือว่าพ่อของเขาอ่ะพ่อของมูเกชอัมบานี่อ่ะคือทิรุภัยอัมบานี่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเลยแหละ Reliance Industry แล้วเขาก็จริงๆก็มีกิจการอื่นๆแล้วเสร็จแล้วอ่ะคือพ่อของเขาอ่ะเสียชีวิตกระทันหันแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าทิรุภัยอ่ะเขามีลูกชาย2คนซึ่งถ้าเราดูหนังกันบ่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันแล้วทิรุภัยอ่ะคือมันเหมือนพล็อตหนังช่อง3ช่อง7มากคือว่าทิรุภัยอ่ะเขาซึ่งเป็นพ่อมูเกชกับน้องชายของเขาชื่ออานิลอัมบานี่อ่ะพ่อเขาอ่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
พินัยกรรม
ไม่ได้จดพินัยกรรมไว้อืม
นี่เม็ดคุงกำลังเล่ามันฟังดูค่อยๆจะดราม่าแล้วนะหมายความว่าพ่อเสียชีวิตกระทันหันแล้วก็ไม่ได้ตกลงเรื่องมรดกอะไรไว้และยังไงพี่น้องสองคนกำลังจะ
แย่งสมบัติครับ
แย่งสมบัติกันเอง
ใช่แล้วก็ดราม่ากันแบบว่าโอ้โหแบบเพราะว่าตอนนั้นรีแลนด์มันก็เป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในอินเดียคือเราอาจจะเคยได้ยินชื่อทาท่าได้ยินชื่ออะไรแบบบริษัทใหญ่ๆแบบในอินเดียอ่ะแต่รีแลนด์เนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งในอินเดียที่เป็นบริษัทใหญ่แต่คราวนี้คือพ่อเขาอ่ะที่ลูกชายอ่ะเสียชีวิตอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นขี้ปากชาวบ้านไงเพราะว่าแบบเนี่ยลูก2คนมาแย่งสมบัติกัน
อ่ะ
แล้วมันเกิด
ถ้าเกิดแย่งกันอย่างนี้เนี่ย ผมก็ต้องเดาว่ามูเกสก็น่าจะต้องชนะใช่ไหมเพราะเขากลายเป็นเจ้าของจีโอตอนนี้ไง
แต่จริงๆอ่ะคือที่มาของจีโอมันไม่ได้มันเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเพราะว่าตอนที่แบ่งจริงๆอ่ะจะบอกว่าแม่ของมูเกสซึ่งอยู่ทุกวันนี้นะยังอยู่อ่ะคือสุดท้ายอ่ะคือได้แม่ของเขาเองนั่นแหละที่แบบว่าเป็นคนตัดแบ่งสมบัติให้ไอ้ธุรกิจที่เป็นแบบธุรกิจแบบด้านการเงินด้านโทรคมนาคมอ่ะหรือพวกโรงไฟฟ้าพวกธุรกิจดีๆอ่ะคือน้องชายเอาไปหมดเลยอานิลอัมบานีได้ไปหมดส่วนธุรกิจแบบเป็นธุรกิจโดยเฉพาะแบบโรงกลั่นอะไรแบบเนี้ยคือที่มันเป็นเจ้าRelianceอินดัสทรีทุกวันเนี้ยก็คือมูเกสอ่ะได้เป็นเจ้าของไปซึ่งจริงๆอ่ะมูเกสอ่ะไม่ได้อยากเป็นเจ้าของด้วยซ้ำนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของ Relianceอินดัสทรีซึ่งเป็นเจ้าของจีโอทุกวันนี้
แต่เมธคุงบอกเมื่อกี้บอกว่าน้องชายเนี่ยได้ธุรกิจโทรคมโรงไฟฟ้าไปแต่ทำไมจีโอ
ใช่ธุรกิจการเงินไปด้วย
การเงินด้วยแล้วทำไมตอนนี้จีโอมันมาอยู่กับมูเกสได้อ
่
ะ
จริงๆอ่ะมันมีที่มาต่อเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คือมันกลายเป็นว่าธุรกิจของจีโออ่ะที่เราเห็นทุกวันนี้คือมันโตแต่ธุรกิจของน้องชายอ่ะตอนนี้คือมันล้มละลายไปแล้ว
hey.
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นซ
ึ่
งมันสนุกมากเรื่องนี
้ครับ
โอเคก็นั่นแหละเราก็จะรู้ว่าเมื่อมันเกิดการแบ่งสมบัติใช่ป่ะแล้วน้องชายได้ธุรกิจโทรคมนาคมได้ธุรกิจการเงินได้ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกโรงไฟฟ้าไปซึ่งเราก็รู้ว่าแบบไอ้3ธุรกิจเนี้ยคือบริหารยังไงมันก็น่าจะรอดแหละคือต่อให้คนแบบบริหารแบบไม่ค่อยเก่งก็ยังไงก็รอดอ่ะแต่คราวนี้คือมูเกสอ่ะได้ธุรกิจลงกันไปแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าก็บริหารมาเรื่อยๆแหละมันก็เติบโตขึ้นตามแบบเศรษฐกิจของอินเดียอย่างที่เราเห็น
ครับ
แต่จุดเปลี่ยนอ่ะมันมาอยู่ในช่วงแบบปี 2015-2016 นี่แหละก็คือว่า Reliance Industry อ่ะคือไปซื้อกิจการบริษัทหนึ่งในอินเดียไอ้บริษัทเนี้ยมันไปประมูลคลื่นไอ้ 4G อ่ะLTE ทั้งหลายอ่ะไอ้พวกสเปกตรัม LTE อ่ะที่มันเป็น 4G เนี่ยในอินเดียเนี่ยคือประมูลไว้เยอะมากแล้วมูเกสอัมบานีก็เลยไปซื้อมาไว้แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะเค้าอ่ะไอ้มูเกสอัมบานีอ่ะก็เอาไอ้บริษัทก็เลยตั้งบริษัทจีโอขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็คือก็ไปลงทุนแบบพวกแบบโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมพวกแบบเคเบิลใต้น้ําเดินอะไรอ่ะพวกแบบใยแก้วนําแสงอะไรเนี้ยไปล่วงหน้าก่อนแล้วก็ประกาศว่าเนี่ยเราจะเอาจีโอเนี่ยแบบมาเป็นผู้เล่นรายใหม่ของวงการผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในอินเดียแล้วทุกคนก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยแบบระดับมหาเศรษฐีมูเกสอัมบานีเข้ามาเนี่ยมันน่าสนใจยังไง
ซึ่งตอนนั้นต้องบอกนิดนึงว่าตอนนั้นผู้ให้บริการมือถือในอินเดียนะก็มีอยู่ประมาณสัก 20-30 เจ้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่มันมีแบบคือต้องพูดอีกนิดนึงก็คือว่าในอินเดียมันไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นๆก็คือว่าเวลาประมูลคลื่นโทรศัพท์มือถืออ่ะเขาไม่ได้ประมูลทั้งประเทศแต่เขาจะประมูลตามรัฐต่างๆอย่างเช่นอะไรอ่ะรัฐโน้นรัฐนี้รัฐอะไรก็ว่ากันไปอย่างมันก็มีอินเดียมันมีหลายแบบหลายสิบรัฐเลยอ่ะแล้วแต่ละแล้วมันก็จะมีผู้ให้บริการมือถือไม่กี่รายเท่านั้นที่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีคลื่นครบทั่วประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจีโอนี่แหละที่มีขึ้นทั่วประเทศ
ครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าจีโอได้เข้ามาในวงการนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็จับตามองว่าเนี่ยเขาจะเข้ามายังไง
แต่ตอนนั้นเนี่ยน้องชายเขายังอยู่ใช่ไหม
น้องชายยังอยู่แล้วก็เป็นอะไรผู้เล่นลายกลางๆค่อนข้างไปทางใหญ่ด้วยเมื่อคนอย่างมูเกสอัมบานีบอกว่าจะเข้ามาในวงการโทรศัพท์มือถือคือเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยในช่วงประมาณสัก 2016-2017 เนี่ยเขาบอกว่าเขามีคลื่นสเปกตรัมในมือของเขาอ่ะคือเป็น LTE ล้วนๆไม่มีคลื่นอื่นเลยเขาก็เลยบอกว่าเราจะขายมือถือราคาถูกให้กับคนอินเดียในราคา699รูปีแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าคนอินเดียสามารถโทรผ่าน LTE อ่ะโทรไปค่ายอื่นได้นะโทรฟรีแล้วข้อที่3ก็คือว่า ป็นช่วงโปรโมชั่นล่อใจลูกค้าก็คือว่าให้ใช้เน็ตได้ฟรีช่วงหนึ่งนะเป็นระยะเวลาสั้นๆเน็ต LTE อ่ะคือใช้ได้แบบอาจจะให้ประมาณแบบกิก2กิกอะไรประมาณเงี้ยซึ่งถือว่ามันเยอะมากนะในอินเดียสมัยนั้นเพราะว่าการที่คุณใช้แบบ data แบบ1กิกะไบต์หรือ2กิกะไบต์นี่ถือว่าในช่วง 2016-2017 เนี่ยมันถือว่าราคาแพงมาก
เอาถึงพูดถึงว่าปริมาณขนาดนั้นนะก็ไม่น้อยนะ1กิกถึง2กิกเนี่ย
ใช่แล้วก็แบบมือถือคือของที่ออกสมัยนั้นก็คือมันก็คือเหมือนคล้ายๆฟีเจอร์โฟนแต่แค่มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้จุดเปลี่ยนของวงการโทรคมนาคมของอินเดียที่มันเปลี่ยนตอนนั้นก็คือว่าจุดเปลี่ยนที่มันแบบทัชใจลูกค้ามากที่สุดอ่ะคือโทรฟรีนี่แหละมันก็เลยทำให้คนน่ะย้ายเข้ามาในค่ายของจีโออ่ะแบบ3เดือนเนี่ยแบบเกิน50ล้านคนน่ะเพราะว่าคำว่าโทรฟรีทุกค่าย
เวลาพูดถึงคำว่า50ล้านคนเราอาจจะตกใจนิดนึงว่าทำไมเยอะจังเพราะว่าโอเปอเรเตอร์มือ1เบอร์1ของเราก็คือ AS เนี่ยยังมีฐานลูกค้าอยู่ประมาณสัก40ล้านนะครับแต่ว่าประชากรอินเดียเขาก็คือเกือบพันล้านอ่ะนะก็
ใช่
50ล้านสำหรับเขาก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่
ใช่เมื่อบอกว่าโทรฟรีแล้วก็มี data ให้ลองเล่นฟรีเงี้ยคือทุกคนก็แบบโอ้มันของฟรีนี่ทำไมต้องอยู่กับค่ายเดิมๆซึ่งตอนนั้นก็อย่างที่พี่เมธพูดอ่ะคือค่ายมือถืออินเดียมันมีหลายค่ายมากทุกคนก็ย้ายสิครับแล้วจีโออ่ะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่สามารถปูพรมระบบเครือข่ายของเขาอ่ะถือว่าปูพรมได้ไวที่สุดในอินเดียเหมือนกันซึ่งไอ้เบื้องหลังตรงนี้คือจีโออ่ะไอ้ตัวรีแลนด์อินดัสทรีบริษัทแม่ของเขาอ่ะคือยอมขาดทุนเลยว่ายอมปูพรมเครือข่ายมือถือของเขาโดยใช้เงินจากธุรกิจโรงกลั่นนี่แหละที่มันมีกำไรอ่ะเอามาช่วยธุรกิจโทรคมนาคม
ฟังดูนี่แบบมันน่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าจ่ายเงินค่าเครื่องที่เมื่อกี้แม่คุณบอกเท่าไหร่699รูปีได้โทร
ใช่แบบ
ได้ใช้เน็ตฟรี
แต่ถ้าใครว่าขายเครื่องในราคาถูกซึ่งตอนนั้นอ่ะมือถือเราก็เข้าใจอยู่ว่าแบบ2016-17ช่วงนั้นอ่ะคือมือถือมันที่เล่น LTE ได้มันถือว่ายังมีราคาแพงแล้วการที่ขาย699รูปีในประเทศอินเดียคือทุกคนยังพอซื้อได้อ่ะ
ถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่จิโอเคลมก็คือว่าเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของ 4G ไม่มีคลื่นอื่นมาปนเลยเขาบอกว่าแบบเขาใช้ LTE เพียวๆเลยเขาบอกว่าแบบเล่นเน็ตได้ไวอะไรแบบเนี้ย
ฟังดูก็โอเคเพราะอะไรรู้ป่ะก็เขาบอกว่ามีคลื่น LTE เยอะที่สุดในประเทศแล้วก็อาจจะมีครอบคลุมในหลายพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็ LTE ล้วนๆเนี่ย
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยแล้วให้ใช้ฟรีใช่ป่ะคนก็ติดใจแล้วคราวนี้มันก๊อก2ต่อคือเขาได้ออกแบบแพ็คเกจมาแบบหลังจากบอกว่าชวนคนเข้ามาแบบภายใน3เดือน6เดือนแล้วใช่ป่ะเขาก็ออกแพ็คเกจแบบ data ออกมาใหม่คือdata แค่1 GB อ่ะมันไม่ถึง20รูปีอ่ะ
เดี๋ยวเรามีเงินแลกเปลี่ยนไหมว่ารูปีกับเงินบาท
ไม่ถึง9บาทอ่ะประมาณ 8.32 บาทอ่ะ
ถ้าตีให้10บาทเลยก็แปลว่าประมาณ2ต่อ1ถูกป่ะหมายถึง1บาทเท่ากับ
ไม่ถึง10บาทอ่ะอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ย
โอเค
คือจะบอกว่า data 1 GB ในเมืองไทยอ่ะครับมันส่วนใหญ่มันก็อยู่ประมาณ100บาทถึง200บาทถ้าเราไปดูแพ็คเกจแบบที่ขายกันแบบไม่ใช่แพ็คเกจราคาพิเศษนะ
แบบแต่ยังลองคิดแค่ว่าถ้าเป็นของจีโอตอนนั้นด้วยนะก็คือ
ใช
่ตีซะง่ายๆคือเหมือนกับกิกละ10บาทอ่ะ
ใช่แล้วถามหน่อยว่าแบบคนอินเดียจะไม่เปลี่ยนมาใช้ค่ายนี้ได้ยังไงอ่ะคือแบบขณะที่ค่ายคู่แข่งอื่นๆน่ะคือราคามันแบบโหมันเป็นแบบหลักแบบอย่างต่ำมี50บาทอ่ะ
ก็คือค่ายอื่นเขาเป็นราคาปกตินี่แปลว่าจีโอที่ออกสงครามราคาเลยนะเนี่ย
ใช่ก็คือเอาราคาไปแบบเอาไปถล่มมันน่ะคือแล้วมันก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะอย่างเราเงี้ยคือแบบโหแบบสมมติ data 1 GB ราคาไม่ถึง10บาทเงี้ยแบบเราเป็นคนจนในอินเดียเงี้ยเรื่องอะไรจะไม่ย้ายอ่ะแล้วแบบเนี่ยมือถือก็ราคาถูกแล้วแบบมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีแบบปัจจัยอะไรที่จะต้องล้างเราอยู่เงี้ย ก็ย้ายสิ
คนนี้ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเราย้ายไปจีโอกันเ
ถอะใช่จากแบบว่าปี2018เนี้ย market share ของจีโอแบบ 11% ใช่ป่ะยังตามแบบเจ้าใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเราต้องพูดเจ้ามือถือใหญ่ๆก่อนก็คือเจ้าใหญ่ในอินเดียมันจะมีบาติ Airtel ซึ่งเจ้าเนี้ยซิงเทลไปลงทุนด้วยมันเป็นเบอร์1ของอินเดียมานานละเจ้าที่2ก็คือ Vodafone ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับไอเดียเซลูล่าแต่จริงๆก็คือว่า Vodafone เนี่ยก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันแล้วจริงๆมันก็มีเจ้าอื่นอีกทาท่ามีอะไรพวกเนี้ยแต่มันเป็นเบอร์กลางๆไปแล้วอ่ะรวมถึง Reliance Communication ที่เป็นของน้องชายมุกเกชอัมบานีด้วย
เรียกว่าน้องชายก็ยังอยู่นะตอนนั้นน้องชายก็ยังอยู
่ใช่ใช่แต่ก็คือว่ามันมาถึงช่วงประมาณแบบ 2018-2019 เนี่ยก็คือว่าจีโออ่ะมันก็ยังใช้กลยุทธ์แบบเนี่ยกดราคา data ให้มันถูกๆอ่ะแล้วแบบ data แบบ50กิกะไบต์เนี่ยมันไม่ถึง200บาทไทยอ่ะ
ถ้าแปลง่ายๆคือเหมือนเขาขายขาดทุนเพื่อโกยคนเข้ามาใช้ใช่ไหม
ใช่ก็คือว่าเขาคิดว่าเขาสามารถกดค่า data ถูกกว่าคนอื่นได้ส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อโกยคนเข้ามาได้แล้วอ่ะเมื่อมีคนใช้เยอะๆถึงจุดหนึ่งอ่ะคือเขาแบบเมื่อมันเลยจุดไอ้จุดอะไรอ่ะออปติมัมของเขาไปแล้วอ่ะมันจะเป็นจุดที่เขากำไรเลยซึ่งทุกวันนี้ก็คือว่ามันเริ่มกำไรแบบบางๆแล้วอ่ะ
ทุกวันนี้เริ่มกำไรแล้วด้วย
ใช่มันก็เลยทำให้แบบว่าพวกบริษัทอื่นๆอ่ะเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนแล้วเพราะคนมองว่าแบบเฮ้ยมันมีผู้ใช้เยอะแล้วอ่ะแล้วไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็คือว่าไอ้ค่า data ที่มันถูกใช่ป่ะมันทำให้แบบเหมือนปลดล็อกคนอินเดียทั้งประเทศอ่ะคือมันกลายว่าจากแต่เดิมอ่ะเรานึกถึงแบบเหมือนเมืองไทยก็ได้แบบช่วงสักแบบ 7-8 ปีที่แล้วอ่ะคืออินเทอร์เน็ต1กิกะไบต์เนี่ยคือเราก็จะพูดกันว่าอุ้ยใช้อะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะ1กิกะไบต์ใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้เราลองไปดูก็ได้ว่าแบบเนี่ยเราจ่ายค่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตอ่ะเดือนละแบบ5อ่ะอย่างต่ํา300ถึง400อ่ะบางคนก็อาจจะจ่ายแบบ500 600เนี่ยคือใช้เดือนนึงอ่ะบอกเลยว่าไม่ต่ํากว่า 10-20 กิกะไบต์อ่ะแต่ละคนอ่ะ
ตรงนี้เคยมีข้อมูลของพวกผู้ให้บริการมือถือในบ้านเราเหมือนกันก็คือ3เจ้า AST Tag True เนี่ยแหละเขาก็เคยออกมาบอกว่ายอดเฉลี่ยการใช้ data ในประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 7-8 กิกต่อคนต่อเดือนมันก็อันนี้คือเฉลี่ยแล้วนะแต่บางคนที่เป็น heavy user อาจจะไปถึง 10-20 ก็เป็นไปได้แต่อย่างพวกเราเองก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็มีคนที่ใช้น้อยๆอาจจะแบบเล่น Facebook อย่างเดียวหรือว่า LINE อย่างเดียวอย่างเงี้ยก็มีแต่บ้านเขาผมเชื่อว่าการที่ลดราคาแบบนี้จีโอเหมือนทำให้ช่องว่างของเขาเรียกว่าดิจิตอลดีไวใช่ไหมเหมือนแก๊ปของ
ใช่ใช่
เข้าถึงบริการเข้าถึงพวกนี้มันหายไปเลยนะ
ใช่มันก็เลยเกิดว่าทำให้แบบโลกของโทรศัพท์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออ่ะคือใช้ data มากขึ้นอ่ะคือมันติดใจอ่ะคือดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตคุยกับคนโน้นคนนี้โดยเฉพาะเราก็น่าจะเคยได้ยินกันว่าแบบอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ Messenger เยอะสุด WhatsApp อะไรพวกอย่างเงี้ยพวกโปรแกรมแบบส่งข้อความทั้งหลายเงี้ยใช้เยอะที่สุดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้อินเดียแบบกลายเป็นแบบเนี่ยมี e-commerce มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจีโออ่ะถ้ากดค่า data ถูกใช่ป่ะมันเลยทำให้ landscape ของวงการ operator ในอินเดียมันเปลี่ยนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ data มันถูกใช่ป่ะเมื่อ Jio เปิดราคามาแบบถูกๆมากๆเงี้ยไอ้เจ้าใหญ่ที่เราพูดไปอ่ะอย่าง Vodafone อย่าง Bharti Airtel อะไรพวกเนี้ยก็คือมันก็ต้องลดราคา data ลงมารวมถึง Reliance Communication ของน้องชายของ Mukesh Ambani ก็ต้องลดราคาลงมาเหมือนกัน
ก็คือมีคนเปิดสงครามราคาแล้วอ่ะคุณจะไม่ตามก็ไม่ได้
ใช่มันเลือดมันไหลอ่ะคือมันไหลแล้วแบบคือเหมือนเอามีดไปกรีดแบบเส้นเลือดใหญ่อ่ะแต่ของแต่ละเจ้าอ่ะ
งั้นคงจะบอกว่าไม่ใช่เลือดไหลซิบๆแต่ว่า
ใช่
เลือดไหลโจ๊กออกไปเลยเหมือนถึงจำนวนผู้ใช้บริการที่ไหลออกใช
่ไหมใช่แล้วมันไหลแบบเดือนนึงแบบเป็นหลักล้านอ่ะคือเราก็รู้ว่าแบบประชากรอินเดียแบบที่พูดไปตะกี้คือมันเยอะมากคือมันไหลออกเป็นเดือนนี่คือมันหลักล้านนะครับมันไม่ใช่ไหลแบบเป็นหลักแสนเหมือนบ้านเราอ่ะ
ทีนี้เมื่อกี้ตอนเมฆคุงบอกว่าปี2018เนี่ยเขามี market share อยู่ประมาณ 11% เนี่ยถ้าตีให้ง่าย 11% นี่ก็เกือบ100ล้านคนแล้วนะ
ใช่แล้วเนี่ยปีนี้มันโตจาก 11% เป็น 27% น่ะคือมันคือแบบมิราเคิลมากๆอ่ะคือมันไม่สามารถเห็นโอเปอเรเตอร์รายไหนในโลกแบบ ทำ market share นี้ในโลกนี้ได้อ่ะ
นี่เมื่อกี้บอกปีเดียวใช่ไหมจาก2018มา
ใช่
19
ใช
่ถ้าเกิดคุณรู้ฟังอยู่แล้วเนี่ยนึกภาพนะ market share ของ Geo เนี่ยมีจำนวน market share มีมากกว่าประชากรในประเทศไทยแล้ว
ใช่
27% ตีง่ายๆก็คือเกือบ300ล้านได้
ใช่เห็นล่าสุดเคยไปดูตัวเลขล่าสุดแบบแต่มันสักพักหนึ่งแล้วนะน่าจะแบบไม่ปลายปีที่แล้วก็คือประมาณสักควอเตอร์แรกๆของปีเนี้ย
ค
ือจิโอบอกว่าแบบมีลูกค้าล่าสุดคือ384ล้านรายอ่ะ
มันเยอะ
คือมากกว่า AS ประมาณแบบ9เท่าอ่ะมันไวมากอ่ะ
ก็ตีง่ายครับถ้าเกิด AS มี40ล้านเนี่ย10เท่าคือ400ล้านเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงจิโอก็จะไปแตะ400ล้านแล้ว
คือมันเป็นกลยุทธ์ที่แบบปกติเราจะพูดกันว่ากลยุทธ์การหันราคาเนี่ยมันใช้สักพักอ่ะคือคนที่หันราคาจะตายเองแต่ที่อินเดียเนี่ยกลยุทธ์เนี้ยมันสามารถทำให้แบบดึงลูกค้าแบบเข้ามาได้เรื่อยๆอ่ะเออ
คือแปลว่ากลยุทธ์เนี้ยปกติตอนประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วได้มั้งที่เคยมีสงครามราคาเกิดขึ้นเนี่ยที่ค่าโทรลงไปถึงประมาณนาทีละ 0.25 บาทหรือ25ตังค์อ่ะตอนนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอีโคซิสเต็มมันไม่ดีอ่ะคือโทรไปแล้วโทรไม่ค่อยติดเพราะว่า
ใช่
กู้สัญญาณเต็มบอกว่าสงครามราคาเนี่ยไม่ดีอย่าทำแล้วมันไม่มีไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรก็ตามแต่นี่อินเดียกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยสงครามราคาแล้วก็ดีนะ
ใช่แต่มันแข่งขันด้วยแล้วก็ยังมีโทรติดนะก็คือว่าตัวกสทช.แต่คือจริงๆอ่ะที่โน่นเขาจะเรียกว่า TRAI
หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย
ใช่ก็คือว่าหน่วยงานอินเดียก็คือแบบเขาก็ยังดูอยู่ห่างๆแหละแต่ก็คือว่าทุกคนก็ยังโทรติดได้แล้วค่าเขาเรียกอะไรค่าโรมมิ่งระหว่างค่ายอ่ะคือเหมือนที่โออ่ะออกให้เลยก็อย่างที่บอกไปว่าก็ยังโทรฟรีได้อยู่แต่ก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยคือเหมือนค่ายมือถือเรียกร้องกันแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีค่าอะไรอ่ะเขาเรียกไอ้ค่าอินเตอร์คอนเน็กต์ระหว่างค่ายอ่ะ
ค่าอินเตอร์คอนเน็กชันชาร์จที่แบบจะต้องชาร์จระหว่างกัน
ก็ทีโอก็เลยบอกเลยว่างั้นจ่ายเฉพาะค่า IC แล้วไม่คิดค่าอย่างอื่นเพิ่มแต่คนก็ยังย้ายเข้าไปอยู่เหมือนเดิมอ่ะ
คือเพื่อคือทีโอซับซิไดซ์ค่าบริการทั้งหมด
ใช่แต่ก็คือว่าเก็บค่า data แล้วกลายเป็นว่าคนอินเดียก็ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนติด data ไปแล้วอ่ะคือเห็นเล่นเน็ตไวๆก็ชอบอะไรเนี้ยแล้วมันก็เลยกลายว่าเนี่ยช่วงแบบแหว่งๆประมาณชักช่วง2019เนี่ยเริ่มจนประมาณถึงสักปลายปีอ่ะมันก็เลยกลายว่าค่ายมือถือแบบ18 19อ่ะคือแบบเจ๊งไปเป็นแบบเจ๊งไม่เป็นท่าเลยอ่ะอย่างเช่นแบบเจ้าใหญ่ๆเงี้ยแบบของทาท่าอย่างเงี้ยก็ต้องขายให้บาติ Airtel ค่ายของน้องชายมูเกชอัมบานีอ่ะก็เริ่มไปไม่รอดแล้ว
กําลังจะถามเหมือนกันว่าแล้วค่ายของน้องชายเป็นยังไงบ้าง
ไม่รอดเพราะว่าลูกค้าคือไหลออกไปหมด
เจ๊งเลยก็คือปิดกิจการเรื่องของโทรคมไปเลย
ใช่ก็คือล่าสุดอ่ะแจ้งล้มละลายไปเลยจริงๆอ่ะก็คือว่ามันยังมีหนี้ส่วนนึงอ่ะคือน้องชายของมูเกชอัมบานีอนิลอัมบานีอ่ะยังติดหนี้กับอีลิกสันอยู่ประมาณแบบ70ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะเอ๊ะ70หรือ700นี่แหละประมาณเนี้ย
ครับ
ก็คือติดหนี้กันอยู่ไม่จ่ายค่าไอ้ตัวอะไรอ่ะไอ้อุปกรณ์โทรคมนาคมนี่แหละ
แบบพวกเน็ตเวิร์คพวกอุปกรณ์ยังไม่ได้จ่าย
ใช่ใช่แล้วขึ้นศาลที่อังกฤษด้วยนะเจ้าตัวบอกว่าแบบคือล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าไม่มีตังค์แล้วเหลือคือมีคนคำนวณว่าตอนแรกอะตอนที่สองพี่น้องแย่งชิงสมบัติกันใช่ป่ะ
น้องชายที่ได้ของดีไปหมดเลยนะ
ใช่แล้วก็น้องชายรวยกว่าพี่ชายด้วยแล้วทุกวันนี้คือพี่ชายอะรวยกว่าน้องชายน่าจะเป็นหลักแบบโหเยอะมากอ่ะคือพี่ชายแบบมีเวลประมาณแบบเกือบ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะน้องชายอ่ะมีคนคำนวณเวลล่าสุดแบบอาจจะมีเงินไม่ถึง300ล้านบาทไทยอ่ะก็คือว่ามันกลายเป็นว่าแบบเนี่ยจีโอของมูเกชอัมบานีเข้ามาคือทำให้กิจการของน้องชายอ่ะคือเจ๊งไปเลย
เห็นว่าในตลาดอินเดียเองนี่ก็ยังมีผู้ให้บริการอย่างเทเลนอร์ซึ่งเป็นผู้ถือห
ุ้
นดีแทคในบ้านเราด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
เทเลนอร์ทำกิจการในอินเดียใช่ป่ะช่วงเราจะเห็นว่าซิกเวไปเที่ยวที่อินเดียบ่อยมากแล้วก็ไปทำแบบเหมือนลงตลาดอินเดียแบบคุกฝุ่นเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือว่ามาถึงจุดหนึ่งอ่ะก็คือเทเลนอร์ก็ไปไม่ไหวเหมือนกันก็ขายให้ขายเน็ตเวิร์กขายแบบคือขายทั้งธุรกิจเลยอ่ะให้บาติแอร์เทลไปซึ่ง บาติแอร์เทลก็เราก็ย้ำอีกรอบว่าพูดถึงหุ้นใหญ่ก็คือซิงเทลของสิงคโปร์นี่แหละ
ซึ่งถ้านับถึงวันนี้จริงๆบาติแอร์เทลก็ยังเป็นเจ้าใหญ่ที่น่าจะแบบชนอยู่กับ GIO นี่แหละใช่ไหม
ใช่ใช่ยังเป็นแบบป้อมปราการด่านสุดท้ายนี่แหละที่แบบว่ายังชนได้อยู่เพราะว่าแบบเงินคือยังไงอะกระแสเงินสดเหลือคือแบบยังพอสู้ได้ในระยะยาวแต่จริงๆอะคือจะบอกว่าที่เราลืมพูดไปอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Vodafone เนี่ยคือตอนนี้ Vodafone กำลังจะทิ้งทุนแล้วเหมือนกันคือตอนนี้ Vodafone อะติดหนี้รัฐบาลอินเดียเรื่องค่าคลื่นนี่แหละแล้วแบบบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลอินเดียแบบไม่ยืดเวลาจ่ายค่าคลื่นให้อ่ะก็คือว่า
บ๊ายบาย
ก็ทิ้งทุนไปเลยแล้วไอ้งบบริษัทของ Vodafone อ่ะตอนนี้ก็คือว่าตีเป็นหนี้เสียไปแล้วอ่ะก็คือว่าไม่นับมาเป็นแบบกำไรของกิจการแล้วเพราะว่าแบบตีเป็นหนี้เสียไปเลย
ฟังอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าจากที่เคยมีผู้ให้บริการประมาณสัก 20-30 เจ้าเนี่ยปัจจุบันนี้เหลือน้อยกว่า10แล้วก็อาจจะลงไปอีกใช่ไหม
ใช่ใช่ภายในปี2ปีเนี่ยคือ CLSA เคย forecast ข้อมูลเคยคาดการไว้ว่าเนี่ยภายในปี2022อ่ะที่โออ่ะจะมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 43% รองลงมาก็คือบาติแอร์เทลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็น Vodafone แล้วก็เป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยซึ่งเจ้าเล็กเจ้าน้อยอ่ะส่วนแบ่งตลาดมันจะเหลือแค่ประมาณแบบไม่ถึง 5% แล้ว
แล้วนี่หมายถึงว่าเขาประเมินว่ายังมี Vodafone อยู่นะแต่ถ้า Vodafone ที่ขึ้นไปอีกนี่ก็จะไม่เหลือแล้วนะ
ใช่เพราะว่าแบบปัญหาของ Vodafone ก็คือว่าเงินมันแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วแต่ตอนนี้ก็คือว่าความน่าสนใจของตลาดโทรคมนาคมในอินเดียตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้สงครามราคามันเริ่มสงบลงไปเยอะแล้ว
อ๋อเรียกว่าแต่ราคามันเริ่มเบาบางลงไปแล้ว
ใช่ใช่แต่ละค่ายก็เริ่มแบบมีขึ้นราคาบ้างเล็กน้อยพอแบบว่าพอได้เก็บอะไรอะเก็บเงินได้บ้างแล้วตอนเนี้ยใช่แล้วเราก็จะเล่าต่อว่าเนี่ยจริงๆอะคือ Jio อะมันไม่ได้มีแค่โทรคมนาคมแต่มันจริงๆอ่ะมันมีบริการในนั้นอีกมากมายเลยก็คือมันมีบริการแบบ Jio Money อย่างเงี้ยเป็นบริการแบบจ่ายเงินอย่างเงี้ยผ่าน QR code อะไรประมาณเนี้ย
เป็นผู้ให้เป็นพวก payment อะไรก็ว่าไป
ใช่ๆๆแล้วก็มี Jio Cloud อย่างเงี้ยแล้วก็มี Jio TV แล้วก็มีบริการสตรีมมิ่งเพลงเหมือนคล้ายๆ Spotify บ้านเราหรือจุกอะไรแบบเนี้ย
คร
ับ แล้วก็มี Jio News มี Jio Chatแล้วก็มี Jio Cinema เป็นบริการแบบดูหนังแล้วก็ Jio Mart เนี่ยตัวสำคัญเลยที่แบบก็คือว่าเป็นเหมือนบริการ e-commerce อ่ะ
เป็น marketplace อะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่ๆแล้วจริงๆมันก็คือแบบบริการแบบสั่งของสดอย่างเงี้ยแบบสั่งผักสั่งข้าวสารสั่งอะไรแบบเนี้ย
delivery ได้ด้วย
ใช่ๆๆคือเป็นเจ้าใหญ่มากก็เนี่ยตัวเนี้ยเป็นคือรายได้ใหญ่สุดอ่ะ
ไอ้อ๋อตัว
รองลงมาจาก Telecom
ตัว marketplace ตัว delivery พวกนี้กลายเป็นรายได้ใหญ่รองจากโทรคม
แล้วจริงมันมีแบบบริการการอื่นปรึกษาหมอออนไลน์อะไรแบบเนี้ยแต่มันคือเพิ่งเริ่มทำแล้วมันคือเอาง่ายๆคือถ้าพูดอธิบายคือมันคือซุปเปอร์แอปอะเหมือนในจีนอะมันคือลอกโมเดลเหมือนกันมาเลยอะ
คือถ้าเทียบแล้วมันก็คือเหมือนกับ WeChat ในจ
ีนใช่ใช
่หรือเหมือนกับโปรเจกต์ในอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบในหนึ่งแอปมีทุกสิ่งอย่างในโลกนี้แล้วเวลาคุณใช้บริการพวกนี้คุณก็วิ่งผ่าน data ของ Jio นั่นเอง
ถ้าคุณใช้ Jio เนี่ยเผลอๆบอกว่าคุณใช้บริการพวกนี้ไม่คิด data ด้วยซ้ำไอ้ตัวแพลตฟอร์มมันมีเทเลคอมรองรับใช่ป่ะแล้วมันก็มีแพลตฟอร์มให้คนใช้งานอีกแบบเนี่ยเราอยากดูทีวีแบบดูไลฟ์สตรีมเนี่ยเราก็ใช้ Jio TV เปิดดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยากจะสั่งของก็สั่งได้เลยไอ้ตัว Jio Mart เนี่ยมันก็มี market share ตอนนี้คือมากกว่า Amazon ที่ไปลงทุนในอินเดียหรือว่า Flipkart ที่ Walmart ไปลงทุนแล้วด้วยก็นั่นแหละมันกลายเป็นว่าแบบเป็นที่1ของ e-commerce ไปแล้ว
ในประเทศอินเดีย
ก็ในเมื่อความแบบว่ามันเป็นซุปเปอร์แอปใช่ป่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะ Facebook อ่ะก็เริ่มสนใจแล้วแพลตฟอร์มเนี้ยแบบมันมาว่ะอะไรเนี้ย
นี่แหละว่าเรากำลังจะเข้าสู่ชื่อเรื่องเรานะว่าหลังจากทำความรู้จักมาแล้วเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยทำไม Facebook ถึงมาลงทุนด้วยใช่ไหม
ใช่เพราะว่าแบบที่เรากล่าวมาทั้งหมดอ่ะคือจะบอกว่าไอ้กลยุทธ์อย่างเงี้ยไอ้วิธีการใช้การตลาดอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันอาจจะใช้ได้แค่ประเทศอินเดียเท่านั้นอ่ะ คนที่แบบยังใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้มือถือมันยังน้อยมากมันก็เลยแบบเป็นโอกาสแล้วอ่ะคือที่จีนอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมแอฟริกามันเป็นทวีปอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบแต่ละประเทศแล้วมันหาประเทศใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆอย่างเงี้ย
ไม่ได้
เหมือนอินเดียไม่ได้แล้วใช่ Facebook ก็เลยสนใจแล้ว Facebook ก็มองว่าเฮ้ยตัวบริการ Jio เนี่ยเอามาอินทิเกรตกับ WhatsApp ได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยทำให้ Facebook อ่ะสนใจมาลงทุนในตัว Jio นี่แหละด้วยสัดส่วน 9.99%
ก็ถ้าเกิดพูดจริงๆเนี่ยตั้งแต่เราเล่ามามันเป็นบริษัทเป็นผู้ให้บริการที่ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิด Facebook จะมาลงทุนด้วยใช่ไหม
ใช่
แล้วยังไงอีกมีใครมาลงทุนด้วยอีกไหมครับ
มันก็มีเจ้าอื่นอย่างเช่นมันก็เป็น private equity เจ้าอื่นอย่างเช่น KKR Silver Lake Partner อะไรเนี้ยแต่จริงๆมันความน่าสนใจหลังจากนั้นน่ะคือกองทุนความมั่งคั่งจาก UAE อ่ะมูบาดาร่าอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงมูบาดาร่าเราอาจจะไม่รู้จักแต่คือจะบอกว่าคนที่บริหารมูบาดาร่า1ในผู้บริหารมูบาดาร่าคือเป็นมือขวาของชิคมันซูเจ้าของแมนซิตี้นี่แหละความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันที่2ก็คือว่าอาบูดาบีอินเวสเมนต์คอมพานีก็คือว่าเป็นกองทุนความมั่งคั่งของอาบูดาบีก็มาลงทุนเหมือนกันคือ2ที่เนี้ยคือแยกส่วนกันแต่คือเขาสนใจว่าจีโอมันคือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตของอินเดีย
ต้องย้ำว่าเป็นของอินเดียนะ
ใช่คือเหมือนนะครับว่าคนที่มาลงทุนหลังจากเนี้ยหลังจาก Facebook อ่ะทุกคนมองตรงกันว่าอาจจะไม่มีที่ไหนที่มันเป็นแบบมิราเคิลได้เหมือนจีโอทำอีกแล้วฉะนั้นก็คือว่าต้องรีบลงทุนซะก่อนที่มาซื้อหุ้นตอนที่หลังราคาจะไม่ดีเหมือนลงทุนตอนเนี้ยแล้วจีโอจริงๆก็คือว่าแบบเขาก็มีแผนที่จะ IPO เร็วๆนี้แล้วด้วยเลยให้บอกว่าคนอื่นมาลงทุนก่อนแล้วไอ้เงินลงทุนส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือว่าจีโอก็คือเอาไปจ่ายหนี้ที่แบบลงทุนค่าเน็ตเวิร์กลงทุนค่าอะไรโครงสร้างพื้นฐานของเขาแหละแล้วเราพูดถึงเจ้าเล็กๆเจ้าเล็กน้อยหน่อยก็คือว่าโอเปอเรเตอร์มือถือในอินเดียเจ้ากลางๆอ่ะแทบจะตายกันหมดแล้วมันก็จะเหลือเจ้าใหญ่3เจ้าที่เราจะเน้นก็คือว่ามันก็จะเหลือ Bharti Airtel แล้วก็เหลือ Vodafone Idea ซึ่งล้อแรกมีล้อแรกก็คือ ICU อยู่อ่ะแล้วก็ Jio นี่แหละ
Bharti Airtel นี่เค้าไม่ตอบโต้อะไรบ้างเหรอ
เค้าก็ลดราคาแข่งนะแต่คือเค้าก็ลดส่วนหนึ่งเค้าก็สู้ไม่ได้อ่ะคือมันเหมือนคนกดสูตรเงินน่ะอีกคนก็คือว่ากดจะกดสูตรได้แต่ก็คือว่าคนอื่นก็เดือดร้อนน่ะเหมือนผู้ถือหุ้นก็เดือดร้อนน่ะแต่อีกคนนึงก็คือว่ากดสูตรได้เรื่อยๆอ่ะค่ารวยเว้ยอะไรแบบเนี้ย
คือเหมือนกับบอกว่า Bharti Airtel มีสิงเทลอยู่ก็จริงแต่ว่าการจะกดสูตรเงินได้มันก็ต้องขอเงินจากเจ้าของเงินน่ะนะเค้าก็อาจจะ
ใช่จริงๆมันก็มีเจ้าของเป็นคนอินเดียด้วยแหละแต่คือเขาก็ไม่อยากแบบคือไม่เหมือนไม่อยากเติมเงินลงไปแล้วแล้วซิงเทลก็ไม่ได้อยากเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่อะไรเนี้ยเพราะมันเป็นแบบสงครามคุกฝุ่นน่ะแต่ขณะที่ Vodafone Idea ก็ลดราคาสู้ไปแต่แบบมันกลายว่ามันทําให้กิจการเค้าขาดทุนน่ะแล้วขาดทุนจนถึงแบบก่อนหน้าที่จะขาดทุนน่ะคือเค้าก็ต้องแบบไปควบรวมกิจการที่เรียกว่าอีกเจ้ากลางๆเรียกว่า Idea Cellular
ในขณะที่ Jio Telecom เนี่ยพูดง่ายคือเป็นของมูเกสเนี่ยเค้าก็กดสูตรแหลกเลยเพราะว่าไม่ต้องแคร์ใคร
ใช่คือเอาคือขอเน้นว่าทำไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆอ่ะก็โอเคแล้วคือจริงๆวิธีคิดมูเกสอามานี่ที่เราจะบอกคุณผู้ฟังก็คือว่ามันวิธีคิดเหมือนสตาร์ทอัพมากอ่ะคือเหมือนมีเม็ดเงินคือมีเม็ดเงินแบบรอไว้แล้วอ่ะก็คือว่าแบบไม่ต้องแคร์หน้าอินหน้าผมทั้งเจ้าไหนอ่ะก็คือว่าเขาคิดว่าถึงจุดหนึ่งถ้าลูกค้าเขาเยอะเขาก็คือต่อให้แบบคิดเงินเพิ่มนิดนึงเขาก็กำไรแล้วอะไรเนี้ย
แล้วมันทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าถ้าเขามี market share 43% เมื่อไหร่ตามที่เมื่อกี้เมธคุงบอกเนี่ยในอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าซึ่งอาจจะไม่ถึงก็ได้นะดูทรงก็อาจจะถึง 43% เร็วกว่านั้นแปลว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของอินเดียเนี่ยคือใช้บริการ Jio นี่คือขนาดตลาดที่แบบใหญ่มหาศาลมากอ่ะ
ใช่คือมันยังมีโอกาสอีกมากก็เลยแบบว่าเนี่ย Facebook ลงทุนก็คือมันก็เลยเป็นโอกาสสำคัญของ Facebook ที่แบบว่าจะเข้าถึงคนอินเดียได้มากกว่านี้เรื่องส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆ Jio มันไม่ทำแบบค่ายมือถือเยอะแล้วก็ซุปเปอร์แอปที่เราบอกตะกี้นะคือตอนนี้ Jio กำลังมาตีอุตสาหกรรมสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเน็ตบ้านตอนนี้คือเริ่มเปิดตัวเน็ตบ้านเป็นแบบแล้ว Jio คือบอกว่าเราใช้ไฟเบอร์อย่างเดียวเลย เราไม่ใช้เทคโนโลยีตัวอื่น เน้นไฟเบอร์อย่างเดียว
ฟังดูแล้วนี่คล้ายๆผู้ให้บริการบ้านเรานะเหมือน AS อย่างเงี้ยที่กระโดดลงมาทำเน็ตบ้านแล้วเป็นไฟเบอร์ล้วนแล้วก็ทำมาได้สักปี2ปีแล้ว
ใช่ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นแต่ที่โอก็เหมือนกันก็คือบอกเลยว่าเราใช้ไฟเบอร์หนึ่งข้อที่สองคือว่า Data เราถูกกว่าเจ้าอื่นในอินเดียแน่นอนฉะนั้นมาใช้เราเถอะ
ดั้มราคาอีกแล้ว
ใช่คือทั้งเน็ตบ้านทั้งเน็ตมือถือคือดั้มราคาลงมาแล้วแบบถ้าเป็นโปรอันลิมิตเนี้ยก็คือแบบเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นก็คือยังถูกมากจากคนที่แบบสมมติว่าแบบพอจ่ายแบบว่าเน็ตค่ามือถือได้ใช่ป่ะก็จ่ายเน็ตบ้านได้อีกเนี้ยก็ย้ายมาใช้ที่โอทั้งหมดมันก็เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ในวงการโทรคมนาคมของไทยอ่ะ
ส่วนนี้ผมชอบตรงนึงนะว่าหน่วยงานกำกับดูแลของเขาอ่ะหรือถ้าจะเรียกว่าเป็นกสทช.ของอินเดียเนี่ยแหละเขาน่าจะแบบแปลว่าเขาก็คือกำกับดูแลแบบห่างๆเพื่อดูว่ามันมีปัญหาอะไรไหมบริการมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีอะไรเขาก็ไม่เข้ามาแทรกแซงก็คือปล่อยให้ตลาดเนี่ยเล่นกันไปเต็มที
่ใช่แต่เขาจะไปแทรกแซงอีกทีคือตอนที่ประมูลขึ้นคือเขาจะซัดราคาค่าขึ้นตอนเนี้ยคือแพงมากคือตอนเนี้ยปัญหาของในอินเดียก็คือว่ารัฐบาลกับตัวกสทช.ของเขาอ่ะคือเหมือนมองว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ3เจ้าเหมือนเป็นตู้ ATM
กดเงินเมื่อไหร่ก็ได้ไงเหรอ
ใช่ซึ่งมันเป็นปัญหาระยะยาวเหมือนกันก็เลยแบบว่าแต่ละเจ้าก็คือพยายามล็อบบี้ว่าเฮ้ยแบบคนอินเดียได้มาแบบว่าใช้ data ถูกขนาดเนี้ยก็คือว่าเพราะเรานะเว้ยอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นก็คือว่าอย่ามองว่าพวกเราเป็นตู้ ATM สิประมาณเนี้ย
แต่มันก็จริงนะคือ Jio เนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยคุณอุปการของ Jio เนี่ยคือทำให้คนอินเดียจำนวนมหาศาลสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น
ใช
่ลดช่องว่างทางดิจิตอลเนี่ยลดช่องว่างทางเทคโนโลยีได้เยอะมากก็ถือว่าต้องให้เครดิตเขานะ
ใช่ก็นั่นแหละมันก็จะวกกลับมาว่าทำไม Facebook สนใจแล้วคราวเนี้ยก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีอื่นเห็นแบบเฮ้ย Facebook ไปลงเหรออ้าวอย่างนี้เราก็ต้องเกาะขบวนรถไฟนี้ไปด้วยมันก็จะเห็นว่า Google น่ะก็มีข่าวล่าสุด2อาทิตย์ที่แล้ว Financial Times ลงข่าวว่า Google น่ะสนใจลงทุนกับ Vodafone Idea ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งไอ้เงิน 2,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันช่วย Vodafone มากๆเพราะว่าตอนนี้ Vodafone อ่ะมันแทบจะเงินสดมันแทบจะล่อยหลออยู่แล้วอ่ะคือ ICU อ่ะ
กำลังลำบาก
ใช่ๆใช่แต่มันก็เป็นแบบข่าวลือระดับนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าสุดท้ายก็คือว่าอ้าว Vodafone ได้ Google ไปแล้วเหรอมันก็เหลือเจ้าสุดท้ายคือ Bharti Airtel แล้ว Amazon น่ะคือเขาก็มีฐานอยู่ในอินเดียอยู่แล้วเขาก็ทำอีคอมเมิร์ซใช่ป่ะเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นคนอื่นลงเจ้าอื่นไปแล้วใช่ป่ะงั้นเราก็ลงบาติแอร์เทลก็ได้วะอะไรแบบเนี้ยคือไม่เหลือช้อยแล้วอ่ะ ก็เลยกลายว่าแบบทุกคนที่แบบยกเว้น Google อย่างเงี้ยคืออย่าง Facebook อย่าง Amazon น่ะเขาก็มีแบบฐานผู้ใช้ในอินเดียในระดับนึงอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่า3เจ้าเนี้ยก็เลยต้องมาถือหุ้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในอินเดียทุกเจ้าเพราะว่าเพื่อจะได้ไม่ตกรถขบวนเนี้ย
นี้เราจะอย่างนี้พอฟังมาถึงตรงเนี้ยเม็ดคงลองบอกถึงตลาดของอินเดียหน่อยอินเดียเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้าง
ตลาดอินเดียน่าสนใจยังไงก็คือ1ก็คือผู้ใช้อ่ะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอ่ะแต่ละผู้ใช้อ่ะคือมันยังน้อยมากซึ่งเราจะเห็นว่า Jio Vodafone Idea หรือ Bharti Airtelคือด้วยการแข่งขันเนี้ยมันทำให้คนอ่ะเข้าถึง data เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นแล้วข้อที่2ก็คือว่าระบบ e-commerce ในอินเดียมันยังไม่ได้โตแบบสุดๆขนาดนั้นมันยังมีช่องว่างให้โตอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e-commerce เรื่องระบบการจ่ายเงินเรื่องอะไรอ่ะคือจริงๆสำคัญอ่ะที่ทุกคนมองกันก็คือว่าปริมาณของประชากรที่เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมันยังไม่เยอะมากฉะนั้นก็คือว่าการที่เราไปลงทุนในบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบว่าพุชตัวเซอร์วิสของเราอ่ะแบบต่อไปเราอาจจะเห็น Google เงี้ยแบบพุช YouTube Premium แบบราคาถูกๆให้กับลูกค้า Vodafone ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอ่ะ Amazon อาจจะพุชว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้แบบ Bharti Airtel เงี้ยแบบคุณอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือแบบมีบริการพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไม่รู้ในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าเนี่ย3เจ้าลงเทเลคอมเจ้าใหญ่ๆในอินเดียมันจะเห็นแบบที่เราเห็นแน่ๆคือเราจะเห็นการแข่งขันในอนาคต เร็วๆนี้แน่นอนถ้าสมมติว่าเราเห็นดีลนี้ดีลมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ
ผมมองเห็นภาพเลยว่าถ้าเราเคยเห็นภาพของ WeChat และ Alibaba ในจีนยังไงเนี่ย GO เนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างนั้นน่ะเพราะว่าประชากรอินเดียกับจีนก็พอฟัดพอเหวี่ยงอะนะแล้ว GO เนี่ยต้องบอกตรงไม่มีคู่นะคือในจีนเขามี Alibaba WeChat อะไรอย่างเงี้ยในอินเดียมันมี GO เจ้าเดียวอ่ะ
ใช่มันไม่มีคู่แข่งด้วยแต่จริงๆที่เราบอกไปว่า Google กับ Amazon ก็คือว่ามันเป็นข่าวแต่มันยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้มีมา2เจ้าเนี้ยยังไม่ได้ลงทุนจริงๆซึ่งเราต้องรอดูว่าจะลงทุนจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ลงทุนเนี่ยก็คือว่ามันก็จะเหมือนคล้ายๆว่าเอ้ยตกรถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเข้าไปลงทุนเหมือนกัน
มันจะตกรถแล้วไปลงกับ Vodafone กับ Bharti Airtel เนี่ยก็น่าสงสัยน่าสนใจว่ามันน่าไปลงจริงมั้ยไง
ใช่ๆเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าอย่าง Google ไปลง Vodafone เงี้ย 2,000 ล้านเหรียญอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะมีข้อต่อรองมากกว่าแบบว่าเฮ้ยถือหุ้นมากกว่า 5% อะไรเงี้ยอาจจะมีข้อต่อรองเยอะกว่านั้น
หรือไปลงแล้ว
เพราะว่า
โอนไปไม่รอดนี่ก็จบเลยนะ
ใช่แต่ก็ดูท่าก็อาจจะต้องหาผู้ถือหุ้นรายใหม่อะไรเงี้ยแต่ Vodafone ก็บริษัทแม่ที่อังกฤษก็ช่างใจอยู่เหมือนกันว่าจะอินเจกเงินหรือไม่อินเจกเงินอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้มันคือต่อรองกับรัฐบาลอินเดียอยู่เหมือนกันส่วน Bharti Airtel ก็ยังรอดแหละถ้าได้เงินเม็ดเงินจาก Amazon มันก็อาจจะเป็นเสือปิดปีกรอบมันเราก็จะอาจจะเห็นแบบสงครามกันอีกรอบซึ่งเราก็อาจจะมาพูดกันวันหลังอะไรพวกเนี้ย
ครับ
แต่เราเห็นแล้วว่าแบบคุณอุปการของ Jio อ่ะที่เราพูดมากันทั้งหมดก็คือว่ามันทําให้ปลดล็อกคนอินเดียให้เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตเข้าถึง data เข้าถึงอะไรหลายๆอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเจ้ามือถือเจ้าใหญ่ๆอ่ะคือคิดราคา data แพงมากแล้วมันก็ทำให้แบบว่าเหมือนปลดล็อกอินเดียแล้วกลายเป็นว่าคนก็ใช้เยอะขึ้นคนใช้บริการโน่นนี่อะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้แบบว่าคนอินเดียเข้าถึงเซอร์วิสใหม่ๆมากขึ้นแล้วมันก็เปิดโลกใหม่ๆเหมือนกัน
ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นทั้งเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะว่า Jio จะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตคืบหน้าก็ติดตามได้ที่ Bad Insight หรือมาฟังที่ Bad Insight Podcast ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to